Atzo eta gaur Nafarroko egoera eztabaidagai dugu Iruñako legebiltzarrean. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon Iruñetik.
Nafarroko egoera eztabaidagai.
Bai, eta indarren korrelazioa nola dagoen konstatatzeko egiaztatzeko balio duen debatea. Gaur amaituko dute ebazpenak erresoluzioak proposatu eta hauek bozkatuz eta hor ikusiko dugu. Zenbatetan galtzen dituen bozketak agintean dagoen alderdiak UPNek edo alderdi sozialistak zenbatetan egiten duen bat UPNerekin. Beti eta atzoko hitzaldietan eta ikusi da, bueno, zein den batzuren da besteren jokua eta rola, noski. Agintean dagoenak iraun nahi eta behar sendo dagoela erakutsi nahirik eta hortaz 2015era bitarte, beraz legegintzaldia amaitu bitarte hortxe eutsiko diola hori esan du Yolanda Batzina andereak UPNeko Nafar presidenteak. Orduterriko hitzaldia egin zuen atzo eta erabili zituen zenbait joku dialektiko edo nahi den moduan esan, izan ere egin baitzuen lehendabizi puntuz puntu, hogei, hogeita bos punturen proposamena, eta azkenerako gorde zuen zintzen kontua. Egiten ari zen eskaintza horixe baita, orain egun gutxi, Eusko Alderdi Jeltzaleko Urkulu jaunak alderdi Euskadiko alderdi sozialistarekin egindako akordio alegia. Akordio hori bera zen hemen UPNek alderdi sozialistade proposatzen diona. Sozialista horra ataka horretan harrapatu nahirik, izan ere País Baskorako ona baldin bada, nola ez da ba, ona izango Nafarrorako. Horixe joku dialektikoa atzo Batzinak baliatu zuena, beste bat gehitu zion horri, Nafarroa maite baldin baduzue, nerekin egin behar duzue paktoa. Ta honek bide nabarresanik gugorarazi dugu, garai batean baztanen, kandidato batek egin zuen kanpaina, si crees en Dios, bota a Mioki. Mioki bera zen, eta hortaz Jan Goikoagan fedea duten guziek berari eman behar zioten botua, mutatis mutandi, aldatu beharrekoa aldatuz, Yolanda Batzinak horixe bera egin zuena, Nafarroa maite duenak Batzina anderea eduki behar du presidente. Bueno, ba, joku dialektikoak utzirik oposizioko taldei esan zien bestea, egia berdaderoa noski, badutela oposizioko taldeek mekanismo bat, gailu bat, gobernuak entzeko, eta hori da zensura mozioa, baina horretarako ados jarri behar dute oposizioko talde guztiek eta hori ere gaurko egunean ez da posible gertatzen. Behaz bi errealitate hori, hoiek UPN minorian dago bai, baina majoria, oposizioko majoria ez da gauza ez da kapaz esaten dugun zensura mozio hori prestatzeko. Behaz egiten dutena da bai, eskatu, deitu itzazu hauteskundeak, baina ez dute horretara behartzen. Bueno, hau etxek hortaz sandako debate horretatik, Nafarroko egoera orokorari buruzko debatetik esan litzazkenak.
Jarraitzeko, herriraren aurkako operazioa, Nafarroan ere mobilizazioak eta debekuak.
Bai, eta horixe, bueno, alde batetik legeztatuak edo baimena dutenak gaurko arratserako egina dagoen deia, Sarasate pasalekua Mukuru betetzeko deia da, gehi bihar Bilbon egina dagoen manifestazioa. Baina hemen eguerdian egitekoak galerazi debekatu inditu gobernadoreak, gobernu delekatu andereak. Sindikatuak errekursoa egina dute eta ematen du eguerdia baino lehenago mintzatu behar direla epaileak. Bueno, ba, hola xe daude kontuak, naiz gauza jakina den, Madrila, preso, eraman zituzten, herrirako kideak gehienak behintzat libre diren eta tartean Nafarrotik eramandako bostak Fran Balda, Imanol Karrera, Eneko Bilega, Sergio Labaien eta Jon Garai. Eta horixe, ba, mobilizazioen deia, bide batez esanen dugu, biharko bazela hemen Iruñan egina beste bat, desobedientzia zibila eta herri arresiarena, hori atzeratuta gelditu da eta urriaren 13an eginen dute azkenik bihar egin beharrean.
Bestalde, kan auzia, Nafarroko kutxa, bukatu alda.
Nafarroko partean behintzat bai, ala ematen du, atzo ezautzera eman zuen Benito epaile andereak bere erabakia eta itxi, artxibatu bukatutzat eman du. Nafarroan behintzat, Nafarroko epaitegietan egin ditekena. Naiz gauza jakina den da, konstatatua, egiaztatua dagoen, hor Nafarroko kutxa ustu egin zutela, dietak kobratu zituztela, eta gainera senide eta adiskidei kredituak, maileguak eman zizketela, baldintza goxo-goxo batzutan, eta baina hori ez da delitua edo ez da hemen behintzate Nafarroan aztertu litekena. Bueno, batzuk impunitatea esaten diote horri, beste batzuk gogoratu dute Madrilen jarraituko dela auzia, baina bueno, Madrila auzia eramatean zuzen hori zen auzipetuak izan zitezkenen edo auzipetu izateko bidean zeudenen defendatzailek hasieratik nahi izan zutena eraman hemendik urruti auzia. Ikusiko da, Nafarroko kutxarena amaitu den, Nafarroko kutxa bera bai, amaitu da, gaurko egunean ez da izen hori duen erakunderik.
Bukatzeko, Mikel, Atarrabiko festak, Iruña kantuz, Etxarri Arnatzen udazkeneko feriak?
Bai, oie, etxek, bueno, udazken giroko kontuak, esan dezakegu ere, abisu eman digutela, dagoeneko hegaztiak, kurriloak, Afrikarako biden da ikusi dituztela, migrazioa, hegaztien migrazioa, udazken garaio honetakoa. Ta honekin batera, tortzen zaizkigunak, oie, etxek, Atarrabiko festak, festen errosarioan azkenak, errosarioko amaren festak hain zuzen, Atarrabiak egiten dituzten, bueno, gero pilarekoak etoriko dira, baina Atarrabikoak gero etxarren azen, oixe, esan duzuna, zerila, igandean hor errikirolak, aizkolari txapelketa, bueno, Nafarroko finalerako klasifikazioa zailkapen saio izanen da, eta bestelakoak ere badira, zer aipatu diteke, abai kantuak, bihar, hilabeteko lehen larun bat adenez, Iruña kantuz, Iruñako kaletan, eta gero arratsian aterpean, baluarten, hau gure artean nobedadea da, Iruña kantuan, Angel Marizkurrena, kantolatutako kantaldia eta segulako arrakasta izan duena, aretua bete eta bibider ere beteko luke, toki gehiago balego bihar arratsedako proposamena da, kantu saio partizipatibo bat antolatua. Eta hau etxek, dauzkagun entretenimenduak, gero, bueno, kiro larlokoak, laizterketa, horreagatik zubirirako eta beste, edo, ja, esan ten hasita, Euskal Herriko bersolari txapleketan, Nafar bat dauneko, aterako da plazara, igandean Markina Xemeinen, horraritzekoa baita, Eneko Fernandez Maritxalar, lezakarra. Eta bueno, nik uste honekin gehiena biltzat esana gelitu dela.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasazte burua.
Berri zuek ere.
Agur.